Entzun, bigarren aldiz. Bat.
Bizkaiko txakolina jatorri izendapeneko ekoizleentzat urte oso ona izan da pasaden 2011. Aurreko urtearekin alderatuta 140 azide ekoizpena, 1.600.000 botilatik gora ekoizu dituzte, Maia Castro.
Uzta ugaria eta kalitate onekoa izan da. 2011ko udaberria gogoratzen baduzue lehorra eta eguzkitsua izan zen, eta horrek mahastiei goizago heltzen eta egoki loratzen lagundu zien. Emaitza paregabea bai kopuruari zein kalitateari dagokionez. Guillermo Iturrondo Beitia Bizkaiko Txakolinaren kontseilu arautzaileko presidente ordea da.
Agronomikoki nahiko urte ona eduki dugu, klimatologia, meteorologia ona izan da. Toki arazo askorik gaixotasunekin, matxa oso sano egon da, uste dugu goi mailako txakolina etara zitekela hartzen.
Ekoizleko buruak 2003 geroztik poliki-poliki bada ere bera egindu, eta aldiz esportazioek gora. Turistak erakartzeko bisita gidatuak antolatzen ari direla ere azaldu du Guillermo Iturrondo Beitiak. Aurtengo txakolin eguna apirilaren 26an ospatuko dute, orduan dastatu alko dugu 2011ko uzta, eta txakolin suabea baina nabardura handikoa dela iragarri dute.
Bi.
Euskadi Irratian, gertukoak.
Samaniegoko ostatu upategian, euren ekoizpenak zenbaterainoko karbono isuria duen neurtu zuten iaz, eta eragin hori murrizteko neurriak hartzen hasi dira orain. Oraingoz, etortzen dute ezinezkoa zaiela, traktorek mahastietan erretzen dutenen gasolio kopurua gutxitzen esate baterako, baina beira gutxiago duten arto botilak erabiltzen hasiak dira, botila arinagoak, ardo ekoizpenak ingurumenean duen eragina gutxitzeko unailoidi.
Samaniegoko ostatu upategiak ikerketa eskatu zioniaz enpresa bati. Ekoizten duten ardo botila bakoitzeko zenbat karbono dioksido isurtzen duten ezagutu nahi zuten Mariasun Saez de Samaniegok eta Anai Arrebek. Ardoa ekoizteak dakarren prozesu guztia hartu zuten kontuan kalkulu horretan. Mahastietan uda naiz negu egin behar izaten diren lanak, upategi barruko prozesuak, argindar naiz gasolio kontsumoa eta baita merkaturatzeak sortzen duena ere. Datua ezagututa, isurketak murrizteko neurriak hartzen hasita daude.
Iru.
Bilbon udaletxe bizitza erakundeak datozen urtetarako urratsa finkatu ditu, plangintza estrategikoa onartu berri du. Besteak beste, alokairuan jartzeko etxe bizitzako purua zabaldu egin nahi du Bilboko udalak eta iruzurra ere ekidin Janire Grenabarrena.
Iruzurra ekiditeko ikuskaritza lana areagotzeko asmoa du bai udaletxe bizitza erakundeak datozen hiru urteetan. Azkenaldian hainbat salaketa jaso dituzte etxe bizitzak estirelako behar bezala erabiltzen. Alokairuan ematen diren etxe bizitzak ondo zainduak daudela eta iruzurrik ematen estela egiaztatzeko alegin handiagoa egingo dela adierazi du Ricardo Barkala hirigintza zinegotziak.
Lau.
Zerutik sua dator dokumentalaren soinu banda da hori. Lan horretan Bizkaian gerra garaian bombardaketak jaso zituzten herrietako testigantzak jasotzen dira dakizuenez, Gernika eta Durango entzunenak, baina 37 herrik jasan zuten bomba erasoa duela 75 urte. Dokumentala egiteko testigantza eta dokumentazio ugari jaso zituen Bizkaiko Diputazioak eta gaur ekitaldi batean beste erakunde batzuen esku utzi dute Altxorrari tartean, Jaurlaritza, Legebiltzarra, Bizkaiko Batzar Nagusiak, edota Euskadiko Filmategiaren eskuian Janire Grenabarrena.
Bizkaiko 37 herritan belaunaldi ezberdinetako lagunen artean jasotako gerragaraiko eta osteko testigantzak erakunde publikoen esku utzi ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Oroimenaren sua bizirik mantentzeko lehen urratsa gertatutakoa ezagutzera ematea dela adierazi du Jose Luis Bilbao Aldun Nagusiak. 75 urte igaro arren Gerra Zibilean gertaturikoak bizirik dirau Bizkaitarren artean, zerutik sua dator izeneko egitasmoarekin iragan historikoa berreskuratu eta lekukoa belaunaldiz belaunaldi edatzea da helburua.
Bost.
Ba, bombardaketa hoiek gogoan, Picassok margotu zuen Gernika ekarriko du Carlos Saurak bere urrengo filmara, 33 días filma, abuztuan errodatuko dute gauzakondo, Antonio Banderasek egingo du Picassoren papera, eta Gernikan ikusiko dugu aktorea ja nire.
Halaxe da bai, Paris eta Gernikan errodatuko dute Carlos Sauraren pelikula berria, errodajeak 8 aste iraungo ditu eta horietatik 5 Gernikan igaroko dituzte. Picassok Gernika kuadroa pintatu zuen garaia kontatuko du filmak, margolariaren estudioaren erreprodukzioa egingo dute herrian. Antonio Banderas aktorearekin batera nazioarteko beste izarren bat edo beste ere abuztuan Gernikan ikusteko aukera izango omen da. 15 egun barru jakinaraziko dituzte aktore guztien izenak.
Bukatu da lehenengo entzungaia.